นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิคนส่วนใหญ่ถ้าจะถามเขาว่าอะไรคือปรัชญาชีวิตก็คงจะงงตอบไม่ถูกหรืออาจจะบอกว่าไม่มีก็ได้ถ้าที่จริงแล้ว คนเราทุกคนต้องมีปรัชญาชีวิตอยู่สำคัญที่ว่าเราสำนึกหรือไม่สำนึกในปรัชญาชีวิตของตัวเองเท่านั้นในปรัชญาชีวิต มีอะไรบ้างก็ถ้าเอาระดับแบบง่ายๆก่อนนั่นก็คือเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีจุดรวมอยู่ที่ว่าเกลียดทุกข์รักสุขไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุต้องการสิ่งเดียวกันคือต้องการให้มีความทุกข์ให้น้อยที่สุดมีความสุขให้มากที่สุดที่มันมีความหลากหลายแล้วมีความขัดแย้งกันมันจะอยู่ตรงที่ว่าความเข้าใจและมุมมองต่อความหมายของคำว่าทุกข์กับคำว่าสุขไม่เหมือนกันทีนี้ในชีวิตประจำวันสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอบ่อยๆนั่นก็คือการตัดสินมีการตัดสินมากแล้วทุกวันนี้ในสังคมบริโภคต้องตัดสินอะไรเล็กอะไรน้อยมากกว่าคนในสมัยก่อนนั้นแค่จะตัดสินว่าจะทานอาหารอย่างไรในแต่ละวันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยแทบไม่มีทางเลือกนะแต่ชาวบ้านเองก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมีเมนูหรือว่าวันนี้ก็กินข้าวแล้วก็ปลาหรือว่ากินข้าวกับส้มตำอะไรเป็นตอนง่ายๆและในชีวิตคนเราทุกวันนี้ต้องมีการเลือกต้องมีการตัดสินตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะกินอะไรอย่างไรรอถึงเรื่องวิถีชีวิตมีทางเลือกมากขึ้นทีนี้ที่สำคัญก็คือเรามีหลักอะไรไหมในการตัดสินหรือว่าเอาตามอารมณ์ในการเอาตามอารมณ์เอาโดยไรเหตุผลมันก็มีมากอยู่เหมือนกันมากกว่าที่เราคงอยากจะยอมรับ เหตุผลมี บทบาทในชีวิตเราน้อยกว่าที่เราคิดซึ่งผู้ที่ทำงานทางการโฆษณาก็จะรู้ดีเรื่องนี้ แค่เอารูปผู้หญิงแต่งตัวโป๊ลงไปสินค้าอะไรก็ตามก็จะขายได้ดีขึ้นทั้งที่สินค้านี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวของผู้หญิงแต่พอมีการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศจะทำให้เรามีแนวโน้มจะซื้อสิ่งที่ปกติอาจจะไม่ได้ซื้อเป็นต้นนั้นพอมนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ก็เป็นผู้ที่ลอกได้ง่ายถูกชักนำได้ง่ายต่อมาก็เคยวิเคราะห์อยู่เหมือนกันว่ามันค่อนข้างน่าตลกที่คนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าคนเข้าวัดแหละจะไม่ทันโลกจะถูกหลอกง่ายอะไรทำนองนี้ทีนี้เราตั้งคำถามง่ายๆว่าการโฆษณาต่างๆที่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมเราต้องการให้เราซื้ออะไรต่างๆเขาเอาอะไรมาเป็นเครื่องล่อเอาคุณธรรมหรือเอากิเลสของเราเป็นเครื่องล่อใช่ไหมมีการโฆษณาที่ไหนไหมที่เอาความดีเป็นเครื่องล่อมีอยู่บ้างถ้าเอาความรู้สึกที่ดีเช่นความรักชาติเป็นต้นมาผูกพันกับสินค้าได้มันจะมีผลหรือว่าความสงสารความเมตตาความสงสารอาจจะใช้เป็นเครื่องบังคับหรือเครื่องชักนำความคิดและความรู้สึกของเราได้แต่ส่วนมากส่วนใหญ่ดูการโฆษณา 90% อย่างน้อยเอากิเลสเราเป็นเครื่องล่อนั้นน่าจะสรุปได้ว่าผู้ที่ล่อผู้ที่หลอกง่ายที่สุดก็ผู้ที่มีกิเลสมากที่สุดแล้วแม้แต่ในการใช้ความดีเป็นเครื่องล่อมันมักจะใช้ในทางที่จำกัดคือไม่เป็นไปในทางที่เป็นอกุศลหรือฟุ้งเฟ้อมากอย่างเช่นอาจจะเอาความดีบางอย่างมาผูกพันกับสิ่งที่ต้องการขายเพื่อให้เราบริจาคในมูลนิธิหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสังคมเราทั่วไปก็ได้อาตมาก็อยากเสนอความเห็นว่าคนมีกิเลสเนี่ยหลอกลวงง่ายกว่าคนไม่มีกิเลสยิ่งมีกิเลสมากยิ่งมีจุดบอดมากยิ่งมีจุดที่เขาใช้ให้เป็นประโยชน์เขาได้มากแต่ลองฝากไว้พิจารณาดูสรุปแล้วว่าเรามองตัวเองผิดไปเราสร้างภาพด้วยเองว่าเราตัดสินอะไรก็ตัดสินด้วยเหตุผลนักภาวนาที่ดูจิตใจของตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดดูคนอื่นด้วยดูด้วยเองด้วยจะแย้งไปตรงจุดนี้ว่าเหตุผลมีบทบาทน้อยกว่าที่คิดดังนั้นบางทีพฤติกรรมของเราถูกชักนำในทางที่ไม่เกี่ยวอะไรกับปรัชญาชีวิตเพราะเราไม่รู้จักตัวเองเรื่องนี้อาตมาสนใจตั้งแต่วัยรุ่นคืออาตมามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขามีปรัชญาชีวิตว่าทุกคนเห็นแก่ตัวหมดในการเห็นแก่ตัวนี่ไม่ใช่สิ่งผิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วใครที่บอกว่าไม่เห็นแก่ตัวและทำเพื่อคนอื่นเป็นการหลอกลวงเฉยๆและสิ่งที่เขาทำเสียสละเพื่อคนอื่นเขาทำเพราะเขาอยากได้ความสุขในการเป็นผู้เสียสละนั่นเองอย่างนี้เป็นตอนเถียงกันมากตอนนั้นแล้วเขาอายุมากกว่าอาตมาถึง 2-3 ปีสู้เขาไม่ได้แต่พูดถึงโวหารการพูดการคุยเขาพูดเก่งกว่า แต่อาตมาย่อมไม่ยอมรับว่าอาตมาคิดว่าคงไม่ใช่หรอกตอนหลังอาตมาสามารถจับประเด็นที่เขาคิดผิดเขาคิดว่าเราเป็นเจ้าของความคิดเราเป็นผู้ที่สามารถกำหนดว่าผลประโยชน์ของเราอยู่ตรงไหนเราจะตัดสินให้ทำหรือพูดตรงตามสิ่งที่เรากำหนดไว้เป็นผลประโยชน์พอเราภาวนาแล้วเราก็รู้ว่าเราทำอะไรที่มันไร้เหตุผลบ่อยถูกกิเลสชักนำกิเลสไม่มีเหตุผลใช่ไหมบางทีเกิดจากกิเลสภายในเกิดจากความกลัวความกังวลความปรุงแต่งความอิจฉาอะไรทำสิ่งที่ไม่เกิดผลดีกับชีวิตเราได้ง่ายแล้วไม่อย่างนั้นก็ถูกชักนำจากสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ต้องการผลประโยชน์จากเราตอนหลังแม้แต่ในทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่เขาเรียกว่า behavioral economist หรือ behavioral economics ที่ตัวด้านเศรษฐศาสตร์กระแสใหญ่ว่าเกิดจากความไม่เข้าใจและความเข้าใจผิดในธรรมชาติของมนุษย์คือเศรษฐศาสตร์กระแสใหญ่กระแสตะวันตกก็มองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ทำอะไรด้วยเหตุผลกำหนดว่าอะไรคือผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์นั้นทั้งที่ในชีวิตเราหรือว่าในสังคมทั่วไปก็เห็นว่าไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นเงินเงินเป็นของสมมติใช่ไหมเงินจะแข็งแรงอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ศรัทธาใช่ไหมถ้าคนเชื่อในตราเงินนั้นจะแข็งไม่เชื่อมันก็ไม่แข็งมันไม่ใช่ของจริงของอย่างใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือบางทีความตระหนกตกใจก็ทำให้ตลาดหุ้นแย่ไปเลยใช่ไหมไม่ได้เกิดจากเหตุผลเกิดจากแพนิคเกิดจากความกลัวจะขาดทุนสรุปแล้วว่ามนุษย์เรามีเหตุผลน้อยกว่าที่คิดถูกชักนำในทางที่ตรงกันข้ามกับผลประโยชน์ของตัวเองได้บ่อยนึกว่าทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลโดยความเห็นแก่ตัวที่จริงไม่ค่อยจะเป็นเช่นนั้นเท่าไหร่แต่ก็ยังมีหลายครั้งที่เราตัดสินอะไรในชีวิตว่าจะทำอย่างนี้หรือจะทำอย่างนั้นมันซึ่งมันเกิดจากปรัชญาและแนวความคิดหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐิตัวเราไม่รู้ตัว อย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ว่าทุกคนต้องการความสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกด้วยว่าในระบบการศึกษาหรือการพูดคุยทั่วไปมีน้อยมากที่เราจะหยุดมาพิจารณาว่าความสุขคืออะไรมันเป็นถ้าอาตมาว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากนะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนทุกคนไม่ว่าผู้มีศาสนาผู้ไม่มีศาสนาคนทุกชาติชั้นวรรณะทุกคนต้องการความสุขแต่จะถามว่าความสุขคืออะไรตอบไม่ค่อยถูกทีนี้เราคงเห็นได้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นง่ายสุดคือความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นตาหูจมูกลิ้นกายพุทธศาสนาเรียกว่ากามสุขกามสุขนี้ปรัชญาชีวิตของพุทธชนทั่วไปก็คือคุมความลำบากข้อดีมากกว่าข้อเสียนั้นพุทธองค์จึงตรัสเตือนในเรื่องนี้ให้ดูให้ดีว่าคุ้มจริงไหมคือการที่เราได้ความสุขจากการกระตุ้นแต่ละครั้งต้องลงทุน ต้องมีการแสวงหาต้องมีทุกข์ในการแสวงหาต้องมีการเสียสละในการแสวงหาแล้วมันจะมีเกิดผลเสียในระหว่างการแสวงหาได้คือถ้าความต้องการในกามสุขแรงมันมักจะนำไปสู่ความทุจริตใช่ไหมเพราะว่าอยากได้มากถ้าไปทางลัดหรือถ้ามีการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นบ้างมันก็ไม่ดีก็จริงแต่มันคุ้มเพราะความสุขที่ได้นะโอ้สุดยอดหรือว่าถ้าไม่ได้ความสุขอย่างนี้มันไม่รู้จะอยู่อย่างไรก็กลายเป็นว่าความสุขระดับกามสุขหรือความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นสูงกว่าศีลธรรมนี่ก็คือปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งคืออาตมามองว่าปัญหาสังคมปัจจุบันสังคมไทยการเมืองไทยอะไรก็แล้วแต่แล้วยังดูเพี้ยวเผินมากบางทีสองฝ่ายสองขั้วแต่ปรัชญาชีวิตที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ต่างกันก็ได้คือเราต้องพยายามดูที่ต้นเหตุดูที่แนวความคิดหรือว่าถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดมันต้องมาดูตรงนี้ต้องคุยในเรื่องปรัชญาชีวิตเพราะมีบ่อยมากที่คนภูมิใจที่จะเป็นชาวพุทธถือว่าตัวเองเป็นพุทธมามกะแต่ปรัชญาชีวิตไม่เป็นพุทธเลยแต่เพราะไม่เคยศึกษาไม่เคยสำนึกในปรัชญาชีวิตแนวความคิดความเข้าใจเรื่องความสุขความทุกข์ก็เลยไม่รู้สึกในความขัดแย้งอยู่ในใจบาง อย่างที่ว่าเราถือว่าความสุขที่ได้จากการกระตุ้นสิ่งต่างๆและจากลาภยศสรรเสริญสุขจากอำนาจจากอะไร พวกนี้มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนในชีวิตเป็นสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะหวังจากชีวิตไหม เพราะถ้าเราถือว่าการมีอำนาจการมีชื่อเสียงการมีเงินมีทองเป็นสิ่งสูงสุดก็แน่นอนแล้วว่าก่อนจะต้องยอมอารมณ์อรวยหรือว่าไม่อย่างน้อยไม่เคารพในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นถ้าเราถือว่าอำนาจชื่อเสียงอะไรเป็นสิ่งสูงสุดเราจะไม่เจอปัญหาทุจริตได้ยังไงใช่ไหมคือถ้าเราสอนศีลธรรมระวังสิ่งนี้นะอูดีที่สุดเลยสุดยอดเลยใครได้เนี่ยโอ้โหวิเศษแต่นะจะไปแสวงหาสิ่งนั้นเนี้ยห้ามทุจริตนะแต่โอ้โหถ้าได้นะโอ้สุดยอดเลยมันเป็น mix message ใช่ไหมคือมันมีการกระตุ้นและการห้ามในขณะเดียวกันดังนั้นเราได้พัฒนาสังคมเราในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเป้าหมายชีวิตหรือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตคือปล่อยให้มิจฉาทิฏฐิต่างๆครอบงำครอบนำก็มันก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ที่ยิ่งน่าเป็นห่วงคือครอบงำโดยไม่รู้สึกว่าครอบงำเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ยังรู้สึกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เลยไม่เห็นเป็นปัญหาถือว่าโอ้ยเป็นธรรมดาพุทธชนธรรมดาก็ต้องการสิ่งเหล่านี้แหละก ก็กลายเป็นว่าโอเราไม่ใช่นักบวชสิเราไม่ใช่คนธรรมดาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละจริงหรือเปล่าอีกเรื่องนี้มันจะแก้ยังไงมันต้องแก้ด้วยการภาวนาไม่ใช่ว่าแก้ด้วยการนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่ไม่ถึงการพัฒนาในทุกๆด้านของชีวิตด้วยการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงหมายถึงว่าเราต้องสังเกตว่าการกระทำอย่างนี้การพูดอย่างนี้มีผลอย่างไรตั้งแต่ทั้งในระยะสั้นระยะยาวที่คนไม่กลัวบาปไม่ละอายโดยบาปเพราะอะไรเพราะหลับหูหลับตาต่อเหตุผล เหตุและผลเมื่อเราได้ดูอย่างต่อเนื่องยอมดูเรียนรู้ในการเฝ้าสังเกตกายวาจาใจของตนตั้งแต่เด็กการงดเว้นจากการกระทำบางสิ่งบางอย่างมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะใครห้ามก็เกิดขึ้นเพราะว่าเห็นชัดเลยว่าไม่นำไปสู่ความสุขเหมือนที่คิดก็กลับนำไปสู่ความทุกข์ซะมากกว่าแล้วเราก็ไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขเพราะฉะนั้นเราไม่ทำซะดีกว่าแต่ความหวังของเราอยู่ตรงนี้คือไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามปลูกฝังให้ใครเชื่ออะไรสักอย่างมันไม่ใช่เป็นลัทธินิยมอะไรฮะแต่ขอให้เราใช้ศักยภาพของตัวเองในการเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ความสุขได้เห็นอะไรสวยงามได้กินอะไรที่มันอร่อย มันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนในระยะยาวในชีวิตคือถ้าพูดถึงปรัชญาชีวิตไอเอาระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งระดับที่ลึกหน่อยคือเรื่องอัตตาอนัตตาพอพระสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยทุกคนก็ต้องเข้าใจต้องบ่นว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่สุดแต่ทำไมมันจึงยากเพราะมันขัดกับปรัชญาชีวิตที่ลึกที่สุดของเราปรัชญาว่ามีอัตตาตัวตนมีเจ้าของชีวิตคือถ้าเราเห็นอะไรของเขาน่ะโอ้อยากได้อยากได้มากโอ้อยากได้อยากได้มันเกี่ยวอะไรกับปรัชญาชีวิตมันก็เกี่ยวสิเพราะเบื้องหลังก็ต้องมีความเข้าใจว่ามีตัวเราที่กำลังขาดสิ่งนั้นและถ้าตัวเราได้สิ่งนั้นตัวเราจะดีขึ้นต้องดูตรงนี้ฮะมันมีไหมบางครั้งเราอาจจะเคยวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือว่าจะไปสนุกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเกิดมีปัญหาขัดข้องไปไม่ได้ทำไม่ได้ก่อนไปแล้วโอ้เราวางแผนล่วงหน้านานโอ้มีความตื่นเต้นอยากไปโอ้นึกว่าจะดีจะไอ้นั่นแล้วพอมันไปไม่ได้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยเสียดายรู้สึกจะขาดอะไรอะไรโอ้ยมันเศร้าใจเสียใจแต่เวลาผ่านไปไม่กี่วันมันรู้สึกเฉยจริงหรือเปล่าคือไม่ใช่เรื่องที่ต้องนั่งหลับตาหลายชั่วโมงแล้วเอาจากชีวิตประจำวันง่ายๆอย่างเนี้ยเรื่องที่โอ้ยมันสำคัญมากๆเลยพอมันไม่ได้แล้วรู้สึกก็แค่นั้นหรือว่าถ้าเราเคยได้แล้วเวลามันผ่านไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปอะไรแล้วกลับมาไม่กี่วันนะเพราะนั้นมันเป็นความฝันอาตมาว่าเพราะนี่แหละเพราะความสนุกสนานอะไรทั้งโลกเนี่ยมัน ผ่านไปแล้วไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันเหมือนความฝันคนจึงบ้าถ่ายรูปไปที่ไหนก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไว้เพราะอะไรเพราะถ้าไม่ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวจะจำไม่ได้นะแล้วมันจะมีแก่นสารสาระตรงไหนฮะถ้าไม่ถ่ายรูปนี่จำไม่ได้มันจะสำคัญจริงเหรอทุกอย่างก็เหมือนกันเราดูความสนุกต่างๆที่เราเคยผ่านมาในชีวิตตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างมันก็แค่ความทรงจำเฉยแต่พออายุมากขึ้นนะเริ่มจำน้อยลงมันเหลืออะไรแต่ว่าสมมติว่าคนหนึ่งโอ้ชีวิตเขาสมบูรณ์มีเงินมีทองอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินถ้าชีวิตแบบสะดวกสบายมากเป็นที่อิจฉาของคนทั่วไปพออายุมากขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยฮะกำลังทุกข์อยู่มันมีอะไรเหลือพอจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้ไหมพอจะเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตามไปชาติหน้ามีมั่งไหมพอเราลึกถึงโอ้เราเคยไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้หรือว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เราเคยสนุกอย่างนั้นสนุกอย่างเนี้ยมันจะอบอุ่นมากไหมมันก็มีนิดๆนะแต่เมื่อเราเจ็บไข้ตัวป่วยนะถ้ามันกำลังทรมานอยู่ระลึกถึงความสนุกในชีวิตที่ผ่านมามันเทียบกับอยู่ในความมืดแล้วก็มีเทียนเล่มเล็กๆจุดได้จุดได้เหมือนกับจุดเทียนในสายลมด้วยนะเทียนบางๆเล็กๆอยู่ในสายลมนี่ก็คือการระลึกถึงความสนุกในเวลาเรากำลังทรมานอยู่แต่ถ้าเทียบกับการระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้เหมือนเปิดไฟเลยสว่างเลยทั้งที่มีเวทนาอยู่มันต่างกันนั้นคนเราเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ไม่ค่อยแตกต่างจากเด็กเท่าไหร่ไหนดูเด็กเล็กๆอย่างเด็กที่เนี่ยเวลาเขาอยากได้อะไรอยากได้นี่ไม่ทำไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ร้องเฮาร้องกรีดเลยอยากได้แต่ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ให้ไม่กี่วินาทีลืมเลยยิ้มวิ่งไปวิ่งมาไปหาเรื่องอื่นฮะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนจะร้องไห้เหมือนจะตายเลยฮะภายในหานาทีเดียวมันมีเรื่องอื่นที่จะไม่สนใจต่อฮะมนุษย์เรามันก็ไม่ต่างกันอะไรนะจากเด็กฮะดูเด็กยังไงผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ก็มีวิธีแบบใส่แสงมันมองให้คนอื่นมองไม่เห็นเท่านั้นเองนั้นปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับความสุขทางนี้มากหน่อยแค่ไหนในชีวิตมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วมันเป็นความสุขที่ได้ง่ายได้เร็วแล้วไม่ใช่สิ่งเลวไหลมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางพุทธศาสนาบอกว่าไม่ผิดหรอกไม่ศาสนาบางศาสนาก็ห้ามใช่ไหมว่าอุ้ยเป็นบาปเป็นกรรมเป็นคือความชั่วความต้องการของร่างกายมันเป็นสิ่งชั่วร้ายร่างกายผู้หญิงมันสกปรกอะไรเนี่ยศาสนาส่วนใหญ่ก็จะสอนแบบนั้นที่จริงพุทธศาสนาไม่ได้สอนนะว่าความต้องการของร่างกายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องจัดลำดับต่างๆคือต้องถือว่าศีลธรรมสูงกว่าเพราะความอยู่ดีในระยะยาวหมายถึงในการวินวายใดเกิดนะมันจะไม่เกิดจากการได้สัมผัสความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเกิดจากการรักษาศีล5จะเกิดที่ไหนชาติหน้านี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาตินี้ได้สนุกสนานที่ไหนอย่างไร มันขึ้นอยู่กับว่าเราได้เปรียบเปลี่ยนใครหรือเปล่าเราได้เอารัดเอาเปรียบใครหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเราฉลาดเนี่ยเราก็หวังความสุขในระยะยาวไม่ใช่ความสุขเฉพาะหน้าเราก็จะพิจารณาเห็นว่าเราแสวงหาความสุขต้องอยู่ภายในกรอบของศีลธรรมของคารวะก็ถือศีลห้าถือศีลห้าอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากเที่ยวอยากอะไรเนี่ยไม่ว่าอะไรฮะผู้อยู่ในศีลห้าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจำนวนไม่รู้เท่าไหร่ละไม่ได้การฟังเพลงการดูละครครั้งคราวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะห้ามไม่ให้เก่าหน้าในธรรมเสมอไปเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักประมาณรู้จักควบคุมแล้วไม่ให้ความสำคัญกับมันมากจนเกินไปดังศีลห้าเนี่ยนอกจะเป็นกรอบยังเป็นเครื่องเตือนสติถ้ามีเจตนาจะผิดศีลเพื่อกามว่าอ้วนมันอันตรายซะแล้วมันเริ่มจะมีอำนาจเหนือจิตใจแล้วซะแล้วที่นอกจากการพิจารณาให้เห็นกามว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถเข้าถึงความสุขที่สูงกว่าได้แล้วการภาวนาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์คือถ้าเราภาวนาเป็นประจำยิ่งถ้ามีโอกาสเข้าคอร์ส3วัน7วันจะได้ความสงบในระดับใดระดับหนึ่งอันนี้จะเป็นกำลังใจมากเพราะว่ามันไม่เหลือวิสัย อยู่อย่างเรียบง่ายทานข้าววันละมื้อ2มื้อนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยแต่พอเราปล่อยวางกิเลสแม้แต่ชั่วคราวอู้มีความสุขทันทีมันก็จะทำให้เกิดการอนุมานด้วยปัญญาว่าแค่นี้เนี่ยมันอู้มีความสุขมากแล้วถ้าทำมากกว่านี้จะสุขเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ความสุขแบบชุดชาแบบตื่นเต้นมันเป็นความสุขแบบเยือกเย็นความสุขของจิตใจที่ปกติไม่เพี้ยนไม่ปิดเบือนไม่เศร้าหมองนั่นก็ความสุขของจิตใจที่ไม่เศร้าหมองเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะศึกษาเพราะจะเปลี่ยนมุมมองหลายอย่างเหมือนกับเราเคยอยู่กับรูปสองมิติเพราะเราได้สัมผัสความสงบเหมือนเราอยู่ในโลกแห่งสามมิติสองมิติแรกยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะมองไม่เหมือนกันแล้ว ความมิติที่สามแล้วก็เป็นที่จัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตเราจะเอาความสงบความไม่วุ่นวายเป็นหลักทีนี้ก็เป็นในพูดถึงปรัชญาชีวิตเป็นเครื่องตัดสินขึ้นมาใหม่ว่าทำสิ่งนี้สนุกไหมชอบไหมชอบแต่ทำให้เราผิดศีลไหมก็ไม่เอาหรือว่าไม่ผิดศีลได้ทำให้ฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านเหมือนกันถ้างั้นก็ไม่เอาดีกว่าหรือให้ลดให้น้อยลงดีกว่าคือเราเอาความเก่าหน้าในธรรมความสงบความมีปัญญาภายในเป็นเครื่องตัดสินว่าจะแสวงหาความสุขแบบไหนอย่างไรก่อนหน้านี้มันไม่เป็นประเด็นซึ่งอาตมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้บ่อยนะที่คนไม่เห็นโทษของการดื่มเหล้าโอ้ดื่มนิดหน่อยเรื่องพอเป็นสังคมอะไรต่างๆคือเข้าใจฮะเป็นเหตุผลที่ใช้ได้สำหรับคนอยู่ในโลกสองมิติเพราะเขาไม่มีมิติของความเจริญด้วยคุณธรรมในการทำให้จิตใจสูงขึ้นในการเพิ่มคุณภาพ จิตใจคุณภาพชีวิต เพราะไม่ได้เฝ้าสังเกตความเจริญหรือความเสื่อมของสติแล้วไม่เห็นว่าความมีสติรู้ตัวเป็นสิ่งสำคัญเราไม่ได้สังเกตว่าการกระทำอย่างนี้มีผลต่อการเจริญสติหรือไม่มันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่เครื่องตัดสินพอเราปฏิบัติมันเป็นเครื่องตัดสินที่สำคัญมากเราก็ทั้งไม่เอาดีกว่าความสุขที่ได้ก็นิดเดียวแต่โทษมันมากกว่าเยอะเลยพอเรามองในแง่คุณกับโทษต่อชีวิตโดยภาพรวมด้วยชีวิตไม่ได้มองง่ายๆว่าวันนี้รู้สึกผ่อนคลายดีคลึกคลื่นดีจบอันนี้มันมองแบบคับแคบเกินไปแต่เมื่อเราสนใจในตัวชีวิตเราทั้งในระยะสั้นระยะยาวการตัดสินว่าอะไรควรอย่างไรมันจะเกิดขึ้นเองแล้วสิ่งที่นำไปสู่ความเจริญสิ่งที่นำไปสู่ความเสื่อมก็จะปรากฏพอเราเฝ้าสังเกตเราเรียนรู้จากประสบการณ์นั่งสมาธิขึ้นบางทีจิตใจมันเหมือนจะคันมันอยากจะคิดอะไรสักอย่างกำลังกังวลเรื่องทั้งบ้านเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวหรือว่ามีเรื่องที่กำลังสนุกอยู่พอนั่งสมาธิมันจะพุทธขึ้นมาเหมือนจะชวนคิดต่อนะตอนนี้ที่จะเป็นกรรมใหม่พอถ้าเรายอมคิดต่อนี่ก็คือมโนกรรมเป็นการหลงอยู่กับโลกยินดีในโลกนั้นการที่มีความคิดเกิดขึ้นชวนให้หลงไหลชวนให้โกรธชวนให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่ไม่รับเชิญรับรู้รับทราบแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่กับลมหายใจนั่นก็คือการชำระกรรมเก่าอยู่ในระดับหนึ่งทุกครั้งที่มันมีการชักชวนแล้วเราไม่เอาตามนั้นจะทำให้แรงของอารมณ์นั้นแรงของกิเลสตัวนั้นอ่อนลงไปน้อยหนึ่งนี่ก็คือการชำระกรรมเก่ากับการชำระจิตใจแล้วมันก็คล้ายกับเด็กเล็กที่ว่าเมื่อกี้นะบางทีมันก็อยากคิดมากมันรู้สึกต้องคิดเดี๋ยวนี้ทีก็ว่าเอาไว้หลังจบการนั่งสมาธิแล้วค่อยคิดหรอกไม่ได้เร่งดวงขนาดโอ้ต้องคิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็จะลืมต้องคิดถ้าเรื่องอื่นไม่คิดหรอกแต่ขอให้คิดเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วกันนะใช่ไหมนี่คือเหตุผลของกิเลสแต่ถ้าไม่เอาตามไม่นานแล้วมันลืมซะเลยมันเป็นเรื่องนิดเดียวเหมือนเด็กเวลาเขาต้องการอะไรโอ้โหร้องไห้ร้องห่มแต่ถ้าไม่เอาถ้าพ่อแม่เนี่ยทำใจแข็งแป๊บเดียวลูกก็ลืมไปแล้วจิตใจของเราเหมือนกันมันก็แค่นี้เองแต่ถ้าเรา ถ้าเด็กเนี่ยร้องไห้เมื่อไหร่ได้โอ้เด็กก็ร้องไห้เก่งใช่ไหมทีนี้ถ้าจิตใจอยากคิดอยากถ้าเมื่อไหร่ยอมตามมันก็กิเลสก็ได้ใจเหมือนกันนะก็ทำบ่อยๆเพราะว่าเป็นอุบายเป็นอกุศลบายที่ได้ผลดังการภาวนาก็เรื่องการบริหารการฝึกการเรียนรู้การสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราทำตั้งท่าทีว่าเราเป็นนักศึกษาชีวิตมีอะไรสั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาความคิดดีๆก็เกิดตลอดเวลาเพราะจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านเอคือฟุ้งซ่านเรื่องการบ้านการเมืองการดูแลทุกไม่กี่วินาทีอะไรนะมันไม่ใช่บาปตกนรกแต่ว่าทำให้จิตใจเราเต็มเอียดทำให้แน่นมากไม่มีเวลา จะคิดในเรื่องที่ดีกว่าใช่ไหมนั้นพอเราหยุดได้วางได้มีความสุขแล้วมันมีความสุขที่สร้างสรรค์เพราะมันเป็นบ่อเกิดของความคิดดีๆแล้วก็จะได้รับรู้ต่ออะไรต่ออะไรเพิ่มมากขึ้นนั้นก็จะมีความชื่นใจกับสิ่งต่างๆที่พร้อมที่จะให้เราแต่ที่เราโอ้ยโลกนี้มันแย่มันเนี่ยมันเนี่ยเพราะจิตใจมันก็ชอบอยู่กับสิ่งเหล่านี้และปรุงแต่งในสิ่งเหล่านี้นั่นก็อยากให้เราภาวนาบ่อยๆภาวนาก็คือพัฒนาทั้งกายด้วยทั้งวาจาด้วยทั้งใจด้วยเวลามีเวลาว่างไม่มีอะไรต้องทำก็ทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างถึงจะมีเวลาไม่มากนั่งสมาธิ5นาทีได้เลยถ้าวันหนึ่งสักหาครั้ง10ครั้งเนี่ยเหมือนกับนั่งสมาธิ1ชั่วโมงเอาคุณภาพมากกว่าปริมาณนี่โอ้ยมีเวลาไม่พอหรอกนั่งสมาธิเอาอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องเช็คอีเมลไม่ต้องเช็คโทรศัพท์ไม่ต้องอะไรดูหายใจเข้าหายใจออกดูข่าวตัวเองดีกว่าเราจะรู้สึกมีความสดชื่นเป็นระยะในชีวิตประจำวันออกมาทำงานทำหน้าที่ต่างๆแล้วก็สตินี่จะพอจะพร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงนี่คือการภาวนาเป็นอย่างนี้เองวันนี้เขาคงได้แสดงธรรมพอสมควร